Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangwe Abisso, Arlette Mbouyi qui fait visa.
Boye ibola muna banso bozuri bakuya kolanda sango la biso nkota la Lingala ya lelo na mongete moko pamba nde ekolo Colombie elonga ki ekolo RDC na bondongwani ya ndembo esalemaki na ekolo Mexique utantongo makasi ya momusala misato eye. Oituri tokelo belankoko so bizwami na bisale lipe bokengi po ya kobundisa bokono bwa ebola na nyanya o territoire ya Mambasa. Awa na Kinshasa bakambi banda kobontoma ya babituka bakendeki komona mukambi ya suku enene ya sena po ya kobatalisa nkoko sonzike bazali na yango po ya misala simamu abupemi nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso ba leopard ya RDC ba longa kite oboso ya ekolo Colombie na bondongwani ya kafu kafu RDC ezwaki mongete moko yango epesi pasi kati na bayimboka kotala te masano mabandaki na ngonga ya misato ya tongo ya Kinshasa po ya bokeseni ya tango na ekolo Mexique ata malili pe pongi bayimboka bayike penza balala kite po ya kokumisa ekipe na bango na boye RDC ezwi esika misato na litono moko Colombie na matono motoba baleki na esika ya ibale ezali bongo Portugal Uzbekistan de etikali na suka penza na libungu tulu. Tolo bela penko koso ekasi ezwami po ya kobundisa bokono bwa ebola uba kilometre kama misato na tuku motoba na Bunia o territoire ya Mambasa bazangi makoki po ya kokumba bilembo ya makila na nyanya bakambi ya misala ya kolongono bwa nzoto babwa kimbela pe basengi kokembisa na lombango penza makoki ya bisaleli. Jean-Claude Lokidile po ya bula ebwa sango.
Kulanda matatu liya dokotolo Joseph Pemanakue munga gamo kambi ya zone de santé ya nyanya ba echantiyon oe bazoka epa ya batu bazali kumona na lokola bazali na bokona ebola mbala mingi etina makana mitu kaya transport na commun po ekende na laboratoire ya Bunia yango ezali malamu te zambi ba elembo wana ya bokono to ba echantiyon ekokiko bunga toko biba na nzela pe yango ezali kozongisa sima buzu ya biyano mpe kosala ete mosala kosali sababedi eko mapasi ongambo esusu zone de santé ya nyanya ezali pe kokuta na mikakatano ya bokeni pona mobule ya batumbo kiba ADEF na bisika mususu mingi mingi na Bafakoa pe bandengaido centre de santé ya Bafakoa ekangama ki banda sanza ya minei pe sikawa ezali kosala na isika ya mwatango na nyanya wapi nisalisi ezali kosalema na lolenge ibongite bakonzi ya bakolongoro bwa nzoto oyo etando ena basengi lisungi ya noki na mayematali biloko ya mosala to logistique pe bokengi ezala na tina mingi ya kopekisa bokono bona ya ebola eko bakopanangana na isika misusu uto Bunia. Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Otango munganga mukambi ya etando ya kolongono bwa nzoto ya nyanya bwa kimbela na nkokoso bazali na yango po ya bisaleli ya kobundisa ebola mingi po ya kokumba bilembo na Bunia bakonzi wa ekolo bandimisi te mekomisili kozwama bango baebisi te mapinga bisaleli pe mekomisusu mitinda mikuna uto mikololeka zomi po ya kokembisa misala ya kobundisa bokono boye. Koyeba kolongono bwa nzoto na yo po ya kolengele mikolo mikoya na etelo ya likolo ISP Kisangani milulu milengela makipo ya koluka koyeba na moto yemei soki ya kozalaka na nkokoso ya mikuwa tope anemi SS ekomi na suka yango ebandisa makami ya zomi na libwa moleki na libaku ya mokolo bakobundisa kabokono boye omolongo mabungisi maye ya mikolo mitano ezwaki bato baike penza Marco Marufimbo po ya bulai bwa sango eye ya Jacques Mukonkole.
Uta mosala moye mobandaki na mokolo ya zomi na libwa sanza tozana yango na ISP Kisangani baye tielo pe balakisi na bango bakotindikana pona komeka makila mabango pona koyeba soki bazali ndenge nini kati na bango molakisi Justin Mwindo oyo amekaki makila pe asepeli kozala moyi makila ya AA elingi koloba akoki kozala elongo na baye bakozala na kokoso okati ya makila te. Minganga lokola bakomimeka pona koyeba makila mabango ndakisa ya sefu oya sepela kipe koyeba makila mayeso ki mazali longe kani pona baye balengela kimosala moye ndakisa dokotolo Rachel Mukangi koyeba ezali na makila maye ezali nzela moko to mosusu ya komikengela pe komiti ya mosika na bokono ba makila oyo etinda kabato kobota bana bazanga bokasi penzo to malamu kasi ngongande ezali ya kopusa napo ete ezali mosala molenge na makipo na mikolo mitano yango tina dokotolo Rachel akosenga na bilenge ngomba Kisangani kowelisa tango po ete komekama ya makila ekosalema ya ofele bakobenga malokola koyana lombango po ete bisalelo bya bomeki bwa makila bizali olitangilike peli kosila kalate.
Bato bakofuta mate bondongwani o matali bonsomi ya bituka pe masolo po ya kobongola mobeko likondi na bolenge liyoko likita ya ndako bontoma po ya baposo mikoya bakambi bandako bontoma ya bituka bakumbaki matungisi mabango na suku enene ya ekolo to sena na boyambemi na mokambi suku ena Jean-Michel Le Samalukonde lipingali ya bango esengaki biyano na lombango kotala nkoko sobi ebiko bebisa misala o bandako bontoma ya bituka. Obasango esusu minyoko pe kobundisa babundeli makoki mabikela pe mabele wana kombo ya lapolo ebimisa makimo mosala mibale na lisanga alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains ACEDH na bokuse kobanda eleko ya yambo ya sanza ya mwambe ya mobumo leki kino mia tukumisato na moko ya sanza ya misato ya mobumo ye lapolo lona etangi mambi tukumisato na moko ya bobuki makoki pe sembo ya babundeli bikela pe makoki kia mabele batanginda kisabituka ya Otuele, Maniema, Chopo, Equateur pe Nord Kivu sango ya Bernard Nyangi epesami na yo Joyce Mansaka.
Na makambo oyo banzimisi bato motoba oyo bazalaki kobatela zinga zinga makambo zomi na motoba ya kotinda bango na maboko ya mibeko pona kobanga bango pe kopekisa musala na bango pe makambo ibale ya kobimisa bango na ndako na bango na makasi tango bazalaki kosala musala na bango makomi elobi ete ezali na bitumba ya bato ya mbunda na baesika ya kobatela bazamba ya ipemba pe na esika oyo bokapi bavanda bitumba wana ebomaki ata bato oyo bazali kobatela bazamba kondi ya mosala ya ACDH monsieur Olivier Ndole alobi ete ezali pasi mingi mboka oyo bapesaki kombo ya mboka ya koyeba biyano pona pasi ya muzindo kasi bato oyo bazali kobatela zinga zinga bazali kaka kukutana na mabe mingi.
Mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kokembisa bobateli basi bakufela mibali olibakuli ya bokundoli mokolo epesamela bango miatuku ibale na misato ya sanza ya motoba iso ministre omatali basi mabota pe mwana Micheline Ombaye akumisaki bokasi pe komipesa ya bamama baye bakufela mibali po ya lobiko ya mabota mabango o ekolo mobimba ye andimisi te mbula matari ekoba batela pe kosunga na makoki ya nkita mama ya likambo po ya mokolo moye balobelaki botosi makoki kozongela lokumu la basi bakufela mibali na misala ya bango mei po ya kosukisa na Mbujimayi mokolo bako kundola kambisi we ekolo miatuku ibale na mine ya sanza ya motoba inso elekaki se pamba atali yebisite molulu ya polele pete nzoka nde kati ya bazando ya ngumba mbisi mikomona na ebele penza koleka na mibu mileka likambolie ekotinda na mituna sango ya Esther Ndalafina epesami na Joyce Mansaka.
Na Mbujimayi tope na zando mbisi ekomi ebele ba mama oyo batekaka mbisi ya mungwa tope ya sika mbisi wana eutaka na olo mami pe na Tanganyika ba etuka mibale oyo epesaka mbisi mingi na nzela ya mombongo na tango ya sima ya kobimisa mbisi na ebale ebele ya mbisi wana esali ba mama oyo batekaka pasi pamba te mbongo na bango ekiti kasi na libanda wana ezali bolamu po na bato ya ndako bato oyo bazalaki koteka na talo ya likolo na likambo ya bokolo ngono ebele ya mbisi oyo ezali lelo ezali libaku ya malamu elobi Ezekiel Mbaya mokonzi ya musala ya programme national de nutrition.
Tala kasuka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya masini na Paul Badianyama alengo ipe Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tosunga maki na Richard Junior Kamunga pe Alain Irung Mushinz na bino ba ebanso bolanda kibiso mokolo molamu omabota mabino.